Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Belgian kuningas Leopold II aiheutti Kongon vapaavaltiossa vuosina 1885-1908 joukkotuhon, jossa kuoli mahdollisesti yli 10 miljoonaa kongolaista, eli noin 2 kertaa enemmän kuin mitä kuoli ihmisiä Hitlerin teurastamossa holokaustissa toisen maailmansodan aikana. Syy oli niinkin yksinkertainen kuin ahneus. Kongon vapaavaltiossa Leopold II:lle valta oli vain väline, sillä hänellä oli valtaa jo ennestään Belgian kuninkaana aivan riittämiin. Belgiaa suurempana itseään pitäneen huumorintajuttoman ja totisen Leopold II:n yksityisen kolonialismin suuri idea oli raaka-aine kumi ja myöhemmin mineraalit. Yritysten avulla Kongon vapaavaltiosta pumpattiin nopeasti kaikki mahdollinen rahaksi muutettava ja täysin piittaamatta ihmishengistä. Tämä on 12 diktaattoria-sarja. Asiantuntijana on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Hannu, jos ahneille pitäisi antaa kasvot, Leopold II olisi siinä kisassa varsin vahvoilla.
No todellakin. Ahneita yksinvaltiaitahan, heitähän on ollut maailman sivu. Että usein tuntuu siltä, että se kuuluu ikään kuin diktaattorin perusolemukseen. Mutta kyllä Leopold oli siinä ihan tämmöinen raskaimman sarjan ottelija. Mutta oikeastaan tätä ahneutta ruokkinut alkusyy oli pohjaton kateus. Leopoldian närästi, että naapurimaalla ja kooltaan ja asukasluvultaan suunnilleen Belgian kanssa samanvertaisella Hollannilla oli valtavia ja tuottoisia siirtoma-alueita, kuten nykyinen Indonesia tai suuret osat siitä ja Karibianmeren saaria, mutta hänellä ja Belgialla ei sitten mitään. Leopoldhan oli vasta toinen Belgian kuningas. Isäpappa Leopold I oli noussut maan johtoon sen irtauduttua ja itsenäistyttyä väkisin juuri Hollannista vuonna 1830. Ja sen jälkeen tämä sota hollantilaisia vastaan jatkui vielä melkein 10 vuotta. Eli kyllä siinä tämmöisiä alemmuuden tunteita sävyttämää kateutta oli. Että jos kerran Hollanti, niin kyllä Belgiakin. Ja kaikki isot ja pienemmätkin eurooppalaiset valtiot oli silloin ahneita. Et silloin vallitsi tämmöinen Scramble for Africa nimellä tunnettu kilpajuoksu Afrikasta. Ja sehän huipentui sitten lopulta vuonna 1885 Berliinin konferenssissa, jossa Euroopan valtiot 14 kaikkiaan sekä Yhdysvallat jako Afrikan siirtomaiksi tai hurskastellen suojelualueiksi. Ja leijonaosa siitähän meni Britannialle ja Ranskalle ja Portugali, Saksa ja Espanja sai jonkin verran ja Italiakin vähäsen. Ja toki tässä jaossa oli Leopoldkin mukana. Kuinkas muuten? Ei ole kiva katsella vierestä, kun muut rohmuaa omaisuuksia melkein ilmaiseksi ja itse jää sitten paitsi. Ja sitten kun Leopold lopulta sai tämän omansa, niin selvisi kyllä aika pian, että hän oli ahneudessaan ihan omaa luokkaansa.
Leopold II ei saanut suuruuden hullulle siirtomaahankkeelleen kannatusta belgialaisten keskuudessa, joten lopulta hän ryhtyi itse hankkeeseen saadakseen siirtomaan omin niminsä.
Niin, voidaan sanoa, että hän yksityisti kolonialismin. Teki siitä ihan oman liiketoimintansa, eli yhtiöitti tämmöisen valtavan alueen Afrikkaa itselleen. Kongohan oli ja on nykyäänkin pinta-alaltaan yli 2 miljoonaa neliökilometriä, eli melkein 6 Suomea tai 76 kertaa Belgiaa isompi. Ja siirtomaavallotus oli pääsääntöisesti tämmöistä valtiollista puuhaa. Kuninkaat ja keisarit värväs siihen parhaita, eli häikäilemättömimpiä ja kavalimpia asiamiehiä ja miekkamiehiä, ja otti sitten heidän aikaansaannoksensa suojelukseensa maansa nimissä, mutta Leopoldille tämä ei onnistunut. Hän ei nimittäin sittenkään ollut niin itsevaltias kuin olisi halunnut, että Eurooppahan oli jo astunut uudempaan aikaan ja Leopoldin kuvioita sotki pahasti sellainen kuninkaan kannalta kiusallinen kotkotus kuin parlamentti. Ja siellä oli ihan riittävästi järkimiehiä. Naisiahan ei kansanasioita päästetty päättämään vielä pitkään aikaa, jotka oli sitä mieltä, että Belgia nyt pysyköön vaan lestissään. Että paljolta harmilta ja rahanmenolta säästytään, jos keskitytään vaan kotipuolessa edistämään kauppaa ja pankkitoimintaa, eikä lähdetä seikkailemaan valtion rahoilla pitkin täysin arvaamatonta ja tuntematonta maan äärtä. Joten se homma meni siten, että kun Leopoldin värväävät asiamiehet oli sitten päätelleet, että Kongo on tämmöinen sopiva suupala, niin hän otti sitten puolipakolla valtiolta lainaa, jolla osti oikeudet Kongoon itselleen. Ja parlamentti tämän lainan sitten aika pitkin hampaan ja kovan lobbailun jälkeen joutui myöntämään. Ja kongolaisethan ei sinänsä kiinnostaneet Leopoldia pätkääkään. Et ihan yhtä mielellään tai ehkä mieluumminkin hän olisi ottanut itselleen vaikka Etelä-Afrikan tai Nigerian tai vaikka Egyptinkin. Mutta kun ne nyt ei vaan olleet otettavissa enää. Et isommat vallat oli jo pureutunut pitkin Afrikan rannikkoa. Mutta siellä sisämaissa, kuten Kongossa, oli vielä paljon tällaista suurelta osin tuntematonta maaperää, joita ei ollut ikään kuin löydetty. Että tiedettiin tai uskottiin, että sieltä olisi mahdollista ammentaa suuria rikkauksia, varsinkin norsunluuta, jolla oli hyvä hinta ja kova kysyntä. Ja syy siihen, että Kongo oli tätä niin sanottua pimeää Afrikkaa, oli se, että se oli valtavan vaikeaa kulkuista ja hankalaa maastoa. Oli tiheitä sademetsiä ja tiettömiä taipaleita ja kirjaimellisesti ihan tautisia seutuja, keltakuumeen ja malarian pesäpaikkoja. Kongo-joki oli käytännössä ainoa reitti, jota pitkin pystyi etenemään. Ja sekin katkesi useisiin tämmöisiin todella äkäisiin koskipaikkoihin, jotka murjo sitten niin laivat, kanootit kuin ihmisetkin kappaleiksi, jos sinne yritti. Ja suunnilleen tämän verran Belgian parlamentti tiesi etukäteen, eikä se siis paljon houkutellut. Varsinkaan kun Belgia ei ollut mikään varakas valtio, likviditeetti oli aika kehno.
Afrikkalaisille länsimainen elämäntyyli näyttäytyy historian valossa paljolti juuri julmana riistämisenä ja tämä tunne on juurtunut syvälle muuallakin kuin Kongossa, eikä syyttä.
Ei, että eihän siirtomailla oikeastaan ollut mitään muuta tarkoitusta kuin tuottaa omistajille taloudellista hyötyä sekä tällaista jalansijaa ja strategisia etuja siinä todella mustasukkaisessa valtataistelussa, jota Euroopan maat kävi jatkuvasti toisiaan vastaan. Ja ne oli myös tämmöisen vallanpitäjien sisäpoliittinen työkalu, koska niistä kertyvillä tuloilla piti nostaa sitten omien kansalaisten elintasoa siinä määrin, että tyytyväisyys hallitsijoihin kohtaan säilyi. Ja siirtomaiden piti tuottaa voittoa omistajille ja sillä hyvä, piste. Ja siksi ne oli otettu, puhuttiin ihan mitä muuta tahansa. Ja paljon muutahan puhuttiinkin, että tämä villien alkuasukas pakanoiden sivistäminen ja kristillisyyteen ja nuhteeseen kasvattaminen oli tietysti se mantra, jota hoettiin melkein puheessa kuin puheessa. Ja aika monet siihen aidosti uskoivatkin, kunhan nyt eivät erehtyneet sitten menemään paikan päälle katsomaan, että mitä se käytännössä tarkoitti. Ja niinhän Leopoldkin tätä Kongon valtaustaan perusteli, puhumalla ihan puuta heinää sivistämisestä. Että tämä tulevaa Kongoa hallitsemaan perustettu peiteyhtiö, niin se oli uljalta nimeltään Kongon kansainvälinen tutkimus- ja sivistämisyhdistys, eli kansainvälinen Afrikka-seura lyhyemmin. Ja sen piti lopettaa Afrikan itärannikolta operoivien arabien orjakauppa. Ja Leopoldillehan alkoi sitä paitsi tulla kiire, että Ranska oli jo etenemässä Kongonjokea pitkin perustamaan tätä omaa siirtokuntaansa. Ja sitten vielä Portugali ja Englantikin oli Kongosta kiinnostuneita. Mutta tuossa Berliinin konferenssissa kaikki muut ulkovallat lopulta sitten kuitenkin nieli nämä Leopoldin hurskaat vakuuttelut, että hän halusi vapaavaltionsa vain suojellakseen sen asukkaita ja kohentaakseen heidän elinolojaan ja sivistääkseen ja kasvattaakseen. Eihän siinä muut nyökytteli, koska samanlaista puppua he puhuu itsekin. Et hyvä, kun ei iskeneet silmään. Et kyllä näistä Euroopan maiden puheiden ja tekojen valtavasta ristiriidasta on jäänyt tämmöinen pysyvä jälki afrikkalaiseen ja miksei aasialaiseenkin maailmankuvaan. Ja niin kuin tietysti Yhdysvaltain ja Espanjan vastaavista touhuista eteläamerikkalaisille. Ja Afrikasta tämmöinen paljastava esimerkki siitä, miten herkässä nämä koetut vääryydet on tapa, millä Venäjä on viime vuosina hyödyntänyt niitä. Se on vallannut jalansijaa monista, varsinkin ranskankielistä Afrikan maista, Wagner-joukoilleen esiintymällä kolonialismin ja imperialismin vääryyttä vastaan taistelevana ystävänä. Ja tämä on uponnut aika hyvin, että näissä mielenosoituksissa on heiluteltu hyvinkin ahkerasti eläköön Putin-plakaatteja ja Venäjän lippuja.
Nykyään Kongon vapaavaltion aikaisia tapahtumia pidetään yhtenä historian pahimmista kansanmurhista ja ihmisoikeusrikoksista.
Ja ihan syystäkin, vaikka eihän Leopold suinkaan ollut ainoa. Esimerkiksi Cecil Rhodes oli vähintään yhtä armoton ja häikäilemätön samaan aikaan Eteläisessä Afrikassa, eikä epäröinyt lahdata afrikkalaisia pois tieltään, kun yritti rakentaa Kairosta Kapkaupunkiin pohjoisesta etelään mantereen poikki yltävää siirtomaavaltaa sitten briteille. Että hänen tappamisensa ei vain tuottanut yhtä suuria uhrimääriä. Ja, Ja Saksan siirtomaissa, kuten Lounais-Afrikassa eli nykyisessä Namibiassa, murhattiin melkein koko hererokansa samaan aikaan, kun Leopold tappoi kongolaisia. Et kyllä afrikkalaiset oli vapaata riistaa ja orjatyövoimaa kaikkialla mantereella. Mutta juuri Leopoldin puheitten ja aikaansaannosten välillä tämä ristiriita ylitti tämän keskimääräisenkin valehtelun ja hirveyksien tason niin hurjasti, että siihen puuttui jopa aikalaisetkin. Et tuosta vapaavaltion perustamisesta alkoi kehitys, josta Kongosta muodostui Joseph Conradin kuuluisen kirjan mukaan Pimeyden sydän. Conradhan julkaisi sen omiin kokemuksiinsa perustuen. Hänhän oli höyrylaivan kapteenina Kongojoella, niin kuin muuten monet suomalaisetkin. Et esimerkiksi tämä Leopoldin isonäinen kauhistelema orjakauppa ei suinkaan loppunut. Et hänen yksityisarmeijansa kyllä hääti arabit, niin kuin oli luvattukin, mutta Leopold otti sen jälkeen orjamarkkinat itselleen. Eli Leopoldin vapaa-valtiossa ihmisiä myytiin ja ostettiin niin kuin ennenkin pikkurahalla, mutta tulot meni isännälle ja hänen käskyläisilleen. Et ei ihmishenki todellakaan ollut minkään arvoinen Leopoldille ja hänen tuotantokoneistolleen. Et Kongon vapaa-valtiossa vallitsi tämmöinen täydellinen rankaisemattomuuden ilmapiiri. Nämä siirtomaa-isännät sai tehdä ihan mitä vaan ja tekivätkin, kunhan raha kilisi kassaan. Et eräissä arvioissa on muistutettu, että Kongon vapaa-valtiossa tosiaan kuoli Leopoldin 23 vuoden hallinnon aikana kenties 2 kertaa enemmän ihmisiä kuin juutalaisten kansanmurhassa, holokaustissa, niin kuin kerroitkin. Ja tämmöisten kammottavien ihmisoikeusrikosten vertaaminen toisiinsa ja arviointi, että kumpi oli hirveämpää, niin ei se ole järkevää. Ja minusta se loukkaa kyllä molempien uhrien ihmisarvoa, mutta jonkinlainen mittari se on. Mutta holokaustia ja tätä Leopoldin toteuttamaa kansanmurhaa, niin niitä yhdistää se, että ne oli kumpikin tämmöistä järjestelmällistä ja suunniteltua toimintaa, jossa nämä julmuuksien kohteeksi joutuneet, niin ne valikoitu suoraan rotunsa perusteelle ja heitä kohtaan ei osoitettu minkäänlaista inhimillistä myötätuntoa tai armeliaisuutta. Että päinvastoin uhrit, että sekä murhatut että sitten sattumalta henkiin jääneet, niin alistettiin äärettömän tuskallisella ja nöyryyttävällä tavalla. Ei heillä ollut minkäänlaista arvoa ihmisenä. Ja tuoreimmat tutkimukset on yhdistänyt ja vertailun näitä paikallisia poliisitilastoja ja kirkon tilastoja ja suullista kansanperinnettä ja sukututkimusta ja päiväkirjatietoja ynnä muita aikalaislähteitä. Ja niissä on päästy suunnilleen samaan tulokseen kuin Belgian hallituksen tutkimuskomissio esitti jo vuonna 1919, eli noin puolet Kongon asukkaista kuoli tämän Leopoldin vapaavaltion kauden aikana. Eli kun kongolaisten ensimmäisessä väestönlaskennassa vuonna 1924 heitä todettiin olevan noin 10 miljoonaa, niin se tarkoittaisi, että suurin piirtein saman verran siis kuoli Leopoldin kaudella, 10 miljoonaa.
Jotkut Leopoldin puolustajat ovat väittäneet, että kuolleita oli vain 1,5 miljoonaa ja loput menehtyivät tauteihin, kuten isorokkoon ja yleisiin lastentauteihin, joiden kuolleisuushan oli muutenkin valtavan suuri.
Niin, mutta on kyllä ihan tyhjentävästi esitetty, että juuri nämä Leopoldin sortotoimet lisäsi nälänhätää, vähensi syntyvyyttä ja päästi nämä taudit riehumaan jo muutenkin heikentyneissä yhteisöissä. Mä itse näin tässä nykyisessä Kongossa monissa paikoissa ihan vastaavan ilmiön tuossa 2000-luvun alkupuolella, jolloin siellä riehui niin sanottu Afrikan maailmansota, 2 perättäistä suurta sotaa, joihin useat muut Afrikan valtiot lähetti joukkoja joko hallituksen puolelle tai sitä vastaan. Ja niissä kuoli arviolta 6 miljoonaa ihmistä vajaan vuosikymmenen aikana. Ja suurin osa heistäkin menehtyi nälkään tai kulkutauteihin ja niiden aiheuttamaan heikentymiseen, syntyvyyden laskuun ja lapsikuolleisuuden voimakkaaseen nousuun. Ja kaikilla sen sodan osapuolilla oli ihan selkeät tavoitteet, että piti kahmia niin paljon luonnonvaroja kuin pysty. Et ihan niin kuin Leopoldin Kongossakin, että ei kongolaisia ajatellut kukaan. Et he kiinnosti vain silloin, kun heiltä löytyi jotain otettavaa. Ja mä tapasin silloin tuolla Kongojoen varsilla lähellä Kisangania, joka tämän vapaa-valtion aikana tunnettiin nimellä Stanleyville. Näitä juuri viidakosta vuosien piileskelyn jälkeen esiin tulleita kongolaisia. Ja miten he kertoi sitten nälissään jo syöneensä jopa jokihiekkaa, joka täytti vatsan. Mutta sitten toisaalta tukki suoliston niin, että moni, joka oli syönyt sitä liikaa, niin kuoli ihan kamalin kipuihin. Ja miten he aina, kun nähdessään minkä tahansa asepukuisen tai kivääriä kantavan sieltä Siimeksen suojista, niin pakeni niin syvälle ja kauas viidakkoon kuin mahdollista ja rakensi sitten sinne uudet ruohomajansa. Et niin varmaan tapahtui Leopoldin aikaankin, kun hänen armeijansa tuli hakemaan pakkotyöläisiä. Ja tappamista se on nälkään näännyttäminenkin ja se, että pellot on poltettu ja sairaalat on tuhottu, eikä niihin uskalla mennä edes henkensä hädässä. Joten nuo puolustelut, joita on esitetty, että eihän niitä tapettu kuin korkeintaan 1,5 miljoonaa, niin on ne kyllä aika onttoja. Ja vaikka sitäkin laskutapaa käyttäisi, niin onhan se aika helkkari iso kansanmurha sekin. Kongohan oli kaikkialla, minne valkoisten valta ulottu, tämmöinen valtava vanki- ja työleiri, jossa kidutettiin, silvottiin, raiskattiin ja tapettiin. Et ei Leopoldin sotilaiden ja työnjohdon valtaa joutuneilla ihmisillä niin kuin omana aikanaan ja omassa elinympäristössään olisi voinut kuvitella kammottavampaa paikkaa tai kohtaloa maailmassa.
Monet tai ainakin jotkut belgialaiset harjoittavat unohtamisen politiikkaa ja haluavat muistella Leopold II:n tekoja myös hyvällä. Monille belgialaisille Leopold II on edelleen rakentajakuningas, sillä hän aloitti useita rakennushankkeita Belgiassa, kuten kuninkaallisia linnoja, kasvihuoneita, paviljonkeja, puistoja, monumentteja ja Antwerpenin rautatieasemankin.
Joo, toki, mutta silloin tietysti unohdetaan, että Leopold pystytti käytännössä kaikki nämä rakennukset varoilla, joita hänen vapaa-valtionsa tuotti. Et yleinen peruste kaikissa tämänkaltaisissa keskusteluissa on, että siitähän on jo niin kauan aikaa, että mitä nyt turhaa enää repimään vanhoja haavoja auki. Mutta kun se ei ole kongolaisille mikään rupinen arpi edelleen, vaan vuotava haava edelleen. Sorretulle unohtaminen, kyllä se on aina vaikeampaa kuin sortajalle, jolta se sujuu ihan silmän käänteessä. Mutta kyllä tälle unohtamiselle ja kauheuksien peittelylle oli aluksi todella ymmärrettävä syy, eli tyytyväisyys. Et kaikista Belgian parlamentin sinänsä alun perin oikeutetusta epäilystä huolimatta, nimittäin Kongon vapaa-valtio todella tuotti valtavasti rahaa ja vaurautta myös Belgialle ja belgialaisille, ei yksin Leopoldille. Leopoldilla kävi nimittäin käsittämättömän hyvä tuuri, että hän oli ajatellut vapaa-valtionsa leipäpuuksi norsuluuta, mutta siitä kertyi loppujen lopuksi aika niukasti voittoa. Mutta vaan 5 vuotta sen jälkeen, kun hän oli tämän vapaa-valtionsa pystyttänyt, eräs John Dunlop keksi tämmöisen ilmalla täytettävän kumirenkaan ja siitähän lähti autoteollisuus kasvuun. Ja sitten kun maailma alkoi nousta kumipyörille, niin Leopoldhan huomasikin yhtäkkiä istuvansa aarteen päällä. Kongon viidakot oli kumiköynnöstä tulvillaan ja kun tätä kautsuksi kutsuttua mönjää ryhdyttiin sitten tositoimin keräämään, niin Kongo tuotti jo 1890-luvulla valtaosan maailman kumista. Ja kun se tuotettiin ja kerättiin käytännössä melkein ilmaiseksi orjatyövoimalla, niin tuotot oli valtavia. Ne oli monin kymmenkertaiset kuluihin verrattuna. Kongolaiset sai maksaa tämän autoteollisuuden kehityksen raajoilla ja selkänahallaan ja hengellään. Ja Leopoldin teot painu lähestulkoon unholaan melkein vuosisadaksi. Et ne herätti todenteolla henki oikeastaan vasta yhdysvaltalainen historioitsija ja kirjailija Adam Hochschild, joka muistutti niistä tämmöistä karmean yksityiskohtaisesti tämmöisessä kirjassaan Kuningas Leopoldin haamu, joka ilmestyi 1999 ja siitä tuli bestseller saman tien.
Vielä vuonna 2010 Belgian entinen ulkoministeri, entinen EU-komissaari ja meppi Louis Michel kuvasi Leopold II visionääriseksi johtajaksi.
Joo, niin kuvasi. Louis Michel kutsui häntä tämmöiseksi näkemykselliseksi uudistajaksi ja sankariksi. Ja että tämä kansanmurhasta puhuminen on ihan täysin sopimatonta, että päinvastoin Belgian hallinto toi alueelle sivistyksen, eikä hän ottanut vieläkään perua sanojaan. Mutta jos Leopold nykyaikana toteuttaisi tätä näkemyksellisyyttä, niin kyllä Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin olisi varmaan antanut hänestä jo pidätysmääräyksen, vähän niin kuin Putinistakin.
Leopold Louis Philippe Marie Victor syntyi Brysselissä kuningas Leopold I ja Louis d'Orléans vanhimmaksi elonjääneeksi pojaksi ja hän liittyi nuorena Belgian armeijaan. Kun Leopold oli 15-vuotias, hänestä tuli Belgian armeijan luutnantti, 16-vuotiaana kapteeni, 18-vuotiaana majuri, 19-vuotiaana eversti ja 20-vuotiaana kenraalimajuri. Leopold yleni siis lähes yhtä nopeasti kuin Romanian diktaattorin Nicolae Ceausescun Romanian armeijan everstikuntaan kuulunut korpukoira. Leopold meni naimisiin Brysselissä vuonna 1853 Itävallan arkkiherttuattaren Marie Henriette Anne von Habsburg-Lothringen kanssa. Leopold II ja Marie Henriette Anne saivat 4 lasta. Leopold II:lla oli myös 2 avioliiton ulkopuolista poikaa. Leopold ei liiemmin lapsista välittänyt ja pakkonaitatti tyttäriäänkin kuten halusi. Leopold II ainakin yritti jättää jälkikasvunsa ilman perintöä perustamalla säätiön. Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, jo nuorena kruunun prinssinä Leopold kiersi maailmaa etsien pakkomielteisesti keinoja tehdä rahaa, jopa niin, että aikalaiset pitivät häntä outona.
Leopold halusi nuoresta pitäen tehdä siirtomaista vaurauden lähteen niin Belgialle kuin itsellenkin ja samalla nostaa Belgian tämmöiseksi kokoaan isommaksi valtiomahdiksi Euroopassa. Ja se kyllä täytti hänen päänsä kuin taikasumuja. Hän matkusteli Egyptiin ja muihin Pohjois-Afrikan maihin, Kiinaan ja Intiaan asti, mutta ei tämän matkustelun tarkoituksena tosiaankaan ollut avartaa maailmankuvaa tai tehdä turistiretkiä, vaan jäljittää, että mistä oikein voisi hankkia näitä siirtomaita. Ja alun perin Leopold oli kiinnostunut Hollannin sekä Espanjan ja Portugalin siirtomaista, että hän päätteli sinänsä ihan oikein, että niiden kaikkien siirtomaavalta oli laskusuunnassa. Ja vuoden kuluttua kuninkaaksi noustuaan hän yritti ensin ostaa Filippiinit Belgialle. Ja kun siitä ei varojen puutteessa tullut mitään, hän yritti juonitella Filippiinit itsenäiseksi valtioksi, jota johtaisi sitten joku belgialainen. Ja pieleenhän se meni sekin. Ja sen jälkeen hän sitten käänsikin katseensa Afrikkaan, jossa oli paljon kivaa jaettavaa, joka ei kukaan omistanut vielä. Ja nämä Hollannin Itä-Intian siirtomaat, eli Sumatra ja Jaava, toisin sanoen iso osa nykyistä Indonesiaa, oli se, mistä hän todennäköisesti otti eniten oppia omalle tulevalle vapaavaltiolleen. Et siellä hän toimi hollantilaisten puolesta ihan tämmöinen mitään raakalaismaisin sortokoneisto, joka vaan keskittyi puristamaan asukkaista ja luonnoista irti kaiken, minkä rahaksi pystyi muuttumaan. Ja niinhän tuossa vapaavaltiossakin sitten aikanaan kävi.
Kuvaavaa on, kuinka kierroa työtä Leopold II teki tavoitteidensa saavuttamiseksi.
Leopold oli kierro kuin korkkiruuvi, että hän värväsi tuohon perustamansa kansainväliseen Afrikka-seuraan tämmöisiä niin sanottuja hyödyllisiä idiootteja, eli arvostettuja mielipidevaikuttajia, jotka itse usko vankasti tähän hyvän tekeväisyysajatuksiin ja myöskin Leopoldin tahtoon toteuttaa niitä. Et yhtään kongolaista tai muutenkaan afrikkalaista tässä jalossa joukossa nyt ei tietenkään ollut. Ja Joseph Conrad kutsui sitä tässä Pimeyden sydänkirjassaan sarkastisesti kansainväliseksi villi-ihmisten alistamisyhdistykseksi. Ja Leopoldin oli hyvin ovela veto se, että hän palkkasi salaa tämän peiteyhtiönsä kautta tunnetun amerikkalaisen lehtimiehen ja tutkimusmatkailijan Henry Stanleyn ajamaan etujaan Kongossa tämmöisen erikoislähettiläänään ja valloittajanaan. Tohtori Livingstone otaksun, että näistä sanoistahan Stanley yleensä tunnetaan, että häntä pidettiin yleisesti tällaisena pelottomana lehtimiehenä ja tutkimusmatkailijana, joka raivasi vaaroja kaihtamatta tiensä läpi tiheiden viidakoiden ja pelasti sitten tämmöisen kadonneen hyväntekijän viidakkolääkärin ja lähetyssaarnaajan David Livingstonen. Ja tästä hän sai sen kuolemattoman maineensa. Mutta totuus oli kyllä ihan täysin päinvastainen, että Stanley oli raaka, ahne ja kunnianhimoinen riistäjä, siis ihan täydellinen aisapari Leopoldille. Että hän janosi rahaa ja mainetta ja sai molempia Leopoldilta, kun valtasi alueita tämän nimiin.
Kun kuningas Leopold II täytti 50 vuotta, hän oli saavuttanut unelmansa. Hänellä oli ikioma siirtomaa, joka oli irvokkaan ironisesti nimetty Kongon vapaavaltioksi.
Joo, vapaavaltio-nimi tarkoitti kaikkea muuta kuin vapautta kongolaisille. Et se nimi oli suunniteltu kertomaan, että Leopoldin hallinto Kongossa oli vapaa kaikesta ulkopuolisesta valvonnasta ja sen asioihin puuttumisesta.
Leopold II:n kumibisnes, se oli kuitenkin brutaalia hommaa.
Erittäin. Et ensi töikseen Leopold perusti vapaavaltionsa tämmöisten valkoisten upseerien johtamat turvallisuusjoukot, Force Publiquen, joka toimi sitten hänen rautanyrkkinään ja piti hänen alamaisikseen vasteen tahtoaan joutuneet kongolaiset kurissa. Ja sillä oli tukikohtia pitkin Kongojoen varsia kaikkialla, minne Leopoldin kumibisnes ulottui. Tämä yksityisarmeija sai käytännössä käyttää mitä tahansa keinoja, kunhan se takasi, että kumin tuotanto pyöriä. Et siinä riittikin hommaa, sillä paikallisia ei toden totta innostanut raataa ruoskaiskuja ottaen ilmaiseksi. Ja usein koko kylän väki pakeni tiheisiin viidakoihin kuukausiksi havaittuaan, että nämä kuningas Leopoldin miehet oli puksuttamassa jokea pitkin veneellään heitä kohti kyläilemään. Ja joka kylälle oli nimittäin asetettu tälle kuminkeruulle kuukausikiintiöt. Ja kun tämmöinen force publicin sotilas katseli kongolaista, niin hän näki silmiensä edessä joko täytetyn tai vajaaksi jääneen kumikiintiön, ei ihmistä. Ja suhtautuminen oli sen mukaista, että tätä ahkeruutta terästettiin ja laiskuudesta rankaistiin chikotilla. Se oli tämmöinen virtahevon nahkainen ruoska, joka teki erittäin kipeää, kertoi nämä lähetystyöntekijät, jotka näitä iskujen aiheuttamia haavoja usein sitten lääkitsi. Mutta se oli kuitenkin sitten vielä vähäinen rangaistus. Eli tämmöinen pakkotyö, kidutus, murhaaminen joko suunnitellusti tai sitten hetken oikusta tai opetukseksi oli sallittua. Ja usein valkoinen sotilasjohto suorastaan kannusti siihen näitä mustia alaisiaan. Ja naisia otettiin usein panttivangeiksi, jotka vapautettiin vasta kun heidän miehensä olivat raataneet sitten kiintiönsä täyteen näillä kumiviljelmillä. Ja tällaisia kollektiivisia rangaistuksia oli joukkoraiskaukset ja kylien poltot. Mutta tuolla vapaavaltiossa syntyi myös niin kuin erityisen julma rangaistus, käsien ja joskus myös jalkojen silpominen. Että jos kumikiintiö ei täyttynyt, niin kuminkeräjäkylän miehiltä, naisilta ja lapsiltakin leikattiin usein käsi joko ranteesta tai olkapään alapuolelta. Sehän oli sinänsä ihan järjetöntä, koska eihän sellaisella kädellä kerätty enää mitään, mutta kyseessähän olikin tällainen varoittava opetus, että ainahan viidakosta saattoi pyydystää uusia kumiorjia tilalle.
Toisinaan laiskaksi arvioitu kumityöläinen sai pitää käteensä, mutta joutui katsomaan, kuinka ne katkottiin hänen lapsiltaan.
Niin, tähän käsien katkomiseen liittyi julma logiikka. Leopoldin hallinto oli pihi näille mustille sotilaille antamistaan kiväärin ammuksista, jotka tuotiin Euroopasta ja oli siis kalliita. Että nämä vapaavaltion komendantit antoi sitten määräyksen, että jokaisesta käytetystä luodista piti lähettää vastineeksi surmatun oikea käsi ja katkottujen käsien lukumäärän piti sitten täsmätä näiden ammuttujen luotien kanssa. Ja perusteena tähän oli sitten ihan ilmeisen oikeutettu epäily, että nämä sotilaat käytti näitä ammuksiaan riistan ampumiseen. No nyt sitten tämä systeemi toimi niin, että sotilaat jatko kyllä metsästystä, mutta silpo sitten summa mutikassa tai henkilökohtaisista kaunoista johtuen uhreilta käsiä metsästykseen kuluneiden luotien vastineeksi. Ja tähän liittyy vielä sitten semmoinen irvokas operaatio, että Kongon seuduthan oli kuuman kosteita ja vaikeakulkusta viidakkoaluetta, niin usein kesti viikkoja patikoida päämajaan esittämään sitten lähimmälle valkoiselle upseerille tämä käsi- ja luotisaldo. Ja siksi nämä katkotut kädet usein savustettiin nuotiolla, että ne säilyisi mätänemättä perille asti. Ja kyllä tämä silpominen ja muut rangaistukset osui ihan yhtä hyvien ahkerienkin raatajien kohdalle, sillä nämä Kongon kuminkerutavat oli alkeellisia ja tehottomia. Ja kun tämä käsien katkominen tuli julkisuuteen, niin siirtomaaviranomaiset yritti puolustella, että se oli perinteinen afrikkalainen tapa, jota he toki yritti hillitä parhaansa mukaan. Mutta näillä seuduilla olleet lähetyssaarnaajat todisti kuitenkin valaehtoisesti, että paikallisilla ei koskaan ollut tällaisia tapoja. Ja että vasta Leopoldin palkkasoturit ja kumiyhtiöt otti ne käyttöön. Se tosin on totta, että suurimman osan näistä silpomista teki tosiaan mustat sotilaat, mutta valkoisten upseeriensa käskyttäminä. Force Publicissähän oli vuonna 1900 jo noin 19 000 miestä. Ja kaikki upseerit ja aliupseerit oli valkoisia, belgialaisia ja eurooppalaisia palkkasotureita. Heitä oli yhteensä noin 1000. Et ennen ensimmäistä maailmansotaa vain 8 kongolaista ylennettiin edes alimpiin aliupseeriarvoihin. Ja nämä mustat sotilaat oli pääasiassa kongolaisia. Tosin joukossa oli joitakin tämmöisiä arabiorojakauppiaiden leivissä olleita entisiä sansibarilaisia arabeja ja sitten brittien siirtoma-armeijassa palvelleita nigerialaisia hausoja. Ja yksi tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että tämän vapaavaltion loppupuolella Force Publicissa oli huomattavan paljon pohjoismaisia upseereita. Et yhden luettelon mukaan, jossa upseerien ja aliupseerien määrä oli tosiaan noin 1000, niin heistä oli belgialaisia 648, mutta joukossa oli 53 tanskalaista, 47 ruotsalaista ja 26 norjalaista. Suomalaiset puolestaan osallistui tähän Leopoldin sortokoneistoon pääasiassa Kongojoen laivureina ja telakkainsinööreinä tai alusten korjausmekaanikkoina ja koneen käyttäjinä. Että he huolehti tästä, että laivat liikkuivat ja ne oli ihan ydintehtäviä, sillä edelleenkin melkein tiettömässä Kongossa. Että kaikki tärkeä liikenne tapahtui Kongonjokea pitkin ja siinä kuljetettiin kumiesotilaita ja pakkotyöläisiä ja suomalaisilla oli tällä alalla niin hyvä maine, että vapaavaltiohallinto värväsi heitä suoraan yhteydessä suomalaisiin työnvälitystoimistoihin ja koneenkäyttäjäliittoon. Et ensimmäinen tiettävästi tuonne Kongoon lähtenyt suomalainen oli Franz Gideon Ernstsson, jonka reissu alkoi vuonna 1896. Ja hän teki sitten kolme tämmöistä kolmivuotista sopimusta. Et se malli oli, että kolmi vuotta palveltiin, vuosi vietettiin lomalla ja sitten taas pystyi tekemään sopimuksen. Ja tällä viimeisellä kolmen vuoden sopimuksella hän sitten kuoli auringonpistokseen sammuttuaan juovuspäissään sitten aluksensa kannelle. Et kaikkiaan suomalaisia lähti näihin hommiin vapaavaltioaikana 30 ja koko siirtomaavallan aikana pari sataa. Et tutkija ja dokumenttielokuvien tekijä Jouko Aaltonen ja historioitsija Seppo Sivonen on kuvanneet mainiosti tätä suomalaisten osuutta Kongon riistoon muun muassa tällaisessa kirjassa kuin Kongon akseli, jossa he kertovat konemestari Akseli Leppäsen tarinan muiden joukossa. Ja ihan niin kuin kaikkialla muuallakin, niin missä ihmisiä murjotaan ja murhataan, niin näihin tehtäviin hakeutuu aina sadisteja, jotka nauttii siitä, mitä tekevät. Ja ne, jotka ei nauti, ne jättävät mielellään nämä tehtävät heille ja kääntävät itse selkänsä. Ja ensin mainitut toteavat sitten myöhemmin, että teimme vain niin kuin käskettiin. Ja jälkimmäiset, että emme tienneet, mitä tapahtui. Että näin pyöri Leopoldin Kongokin. Ja sitten tietenkin työ muokkaa tekijänsä. Että Sivonen ja Aaltonen esimerkiksi kertoo, että miten tämä Kongon akseli, joka oli uskovainen ja ystävällinen mies sinne mennessään, niin hän kauhisteli näitä näkemiä julmuuksia, mutta kovettu sitten vähitellen ja alkoi heiluttaa ruoskaa siinä, missä kaikki muutkin. Ja tuhansille muille eurooppalaisille kävi varmasti ihan samalla tavalla.
Lopulta toimittaja Edmund Morel ja diplomaatti Roger Casement paljastivat Leopold toisen harjoittamat hirveydet.
Kyllä, mutta oikeastaan ehkä vakuuttavimman pohjatyön teki yksi ainoa nainen. Eli se, että tämä julkisuus kääntyi niin tyrmäävällä tavalla Leopoldia vastaan, on hyvin suurelta osin englantilaisen lähetyssaarnaajan Alice Seeley Harrisin ansiota. Että hän asui vuodesta 1898 alkaen Kongossa miehensä John Harrisin kanssa 4 vuotta syrjäseutujen lähetysasemalla ja hän otti tänä aikana sadoittain valokuvia, jotka dokumentoi ihan pikkutarkasti kaikkia niitä julmuuksia, joita Force Public ja muut Leopoldin kumibisnesten edistäjät teki. Ja ne on suurelta osin näitä silvottuja ihmisiä. Ja tämä Harrisin pariskunta palasi Englantiin vuonna 1902, mutta he olivat jo aiemmin kirjanneet näitä havaintoja ja liittäneet kuvia niiden todisteiksi. Ja Joseph Conrad näki näitä kuvia, tosin hän oli nähnyt omin silminkin silvottuja. Ja sitten salapoliisi Sherlock Holmesin luoja Arthur Conan Doyle käytti näitä kuvia myöskin kirjassaan, jossa hän piti tämmöisen hyvin viiltävän kritiikin vapaavaltiorikoksista. Ja ne päätyi myöskin Huckleberry Finnin ja Tom Sawyerin kirjoittajalle suurelle amerikkalaiselle humoristille ja lehtimiehelle Mark Twainille. Ja hänkin kirjoitti Leopoldissa tämmöisen terävän ja pilkallisen kirjan. Ja Harris itse teki tämmöisen laajan kiertomatkan Yhdysvaltoihin. He piti siellä aiheesta yli 200 esitelmää 49 osavaltiossa. Eli käytännössä kiersivät koko Pohjois-Amerikan mantereen. John Harris puhui ja rouva Harris esitteli näitä kuvia, joita hän heijasti sitten seinälle suuriksi otoksiksi. Ja kyllä ne on ihan karmeita katsottavaa vielä tänäänkin. Ja minusta niin kuin kaikkein lohduttomin, siis todella lohduttomin, niistä on kuva, jossa tämmöinen Nsala-niminen mies istuu toukokuussa 1904 kylässään valassa, kädet amputoituina ja hänellä on pää painuksissa ja jalat harallaan ja hän katselee niin kuin kivettyneen ilmin eteensä asetettua 5-vuotiaan pikkutyttönsä katkaistua jalkaa ja kättä. että Harry liitti kuviin aina mahdollisimman tarkat tiedot siitä, mitä oli tapahtunut ja milloin. Ja sehän tietysti lisäsi oleellisesti niiden todistusvoimaa. Et kun sitä kuvaa katsoo, se löytyy kyllä tuolta netistä monestakin paikasta ja pysähtyy katsomaan, niin on kyllä vaikea käsittää, miten hirveä kohtalo se on ollut yhdelle ihmiselle, ja joka siinä istuu, ja sitten koko tätä kuviota. No, seurauksena Britannia nimitti sitten Kongon konsulinsa Roger Casementin tutkimaan näitä oloja. Ja tämä Casementin keissi olikin sitten hyvin vahva, että hän otti tehtävänsä niin tunnollisesti, että nämä järkyttävät tiedot sai hänet ja ihmisoikeusaktivisti Morellin perustamaan sitten tämmöisen Kongon uudistamisyhdistyksen, että ensimmäisen suuren ihmisoikeusliikkeen. Ja Casementin raportin julkaisun jälkeen Emily Harrisin kuvien kysyntä suorastaan räjähti. Ja Leopoldhan joutui sitten asettamaan tämän Casementin raportin jälkeen oman tutkimuskomissionsa, ja jonka jäsenet hän tietysti valitsi itse, ja sen oli määrä sitten puhdistaa hänen maineensa ja vapaavaltiohallinto. Mutta sekin päätyi sitten päinvastaiseen tulokseen, eli vahvisti Casementin syytökset. Ja se oli Leopoldille suuri yllätys ja tietenkin vielä suurempi nöyryytys. Ja tämä kohu kävi sitten niin laajaksi ja kiusalliseksi, vuonna 1908 Belgian parlamentti pakotti kuninkaan luovuttamaan Kongon vapaavaltion Belgialle. Että se oli aivan ennenkuulumaton ele. Ja jotain kuvastaa sekin, että kun Leopold siitä sitten noin vuoden kuluttua kuoli aivoverenvuotoon, niin kansa katujen varsilla buuas rajusti tälle hänen hautajaissaattuelleen. Nykyinen kuningashan polveutuu hänen veljenpojastaan ja seuraajastaan.
Hannu, Leopoldin mainetta belgialaisten silmissä vahingoitti silti kongolaisten kohtelua paljon enemmän hänen seksielämänsä.
Se on totta, että hänen avioliittonsahan oli onneton. Leopold oli tämmöinen ujo ja syrjään vetäytyvä ja totinen ja huumorintajuton, ja vaimo oli tämmöinen ronski ja säkenöivä, mutta tässä tapauksessa nämä vastakohtaisuudet ei täydentänyt toisiaan, vaan erotti heitä. Vaimo oli, niin kuin kerroitkin, tämän Itävallan keisarin Franz Josef ensimmäisen serkku Mari Henriette, ja heidät naitettiin vastoin kummankin tahtoa. Ja kuningattarelle tehtiin aika pian selväksi, että hänen tehtävänsä oli tuottaa niin kuin poikia suvun jatkajiksi, ja yksi poika heille heti syntyykin, mutta hän kuoli 9-vuotiaana, että sen jälkeen syntyi 3 tytärtä. Ja Leopoldia kiinnosti lähinnä aseteknologia ja sotastrategia ja sitten tämä siirtomaabisnes, ja Marie Henriette oli puolestaan tämmöinen taiteen, musiikin ja ratsastuksen ystävä, ja olikin kaikissa ihan yleisesti tunnustettu taitavaksi. Leopoldilla oli paljon rakastajattaria, ja hän lopulta sitten erosi vaimostaan 61-vuotiaana, ja 4 vuotta myöhemmin hän otti sitten 65-vuotiaana yhden monista rakastajattaristaan avovaimokseen, ja hän oli tämmöinen 16-vuotias ranskalainen prostituoitu Caroline Lacroix. Se oli semmoinen 60 villitys selvästi, että hän teki rakastajattaristaan de Vauganin paronittaren ja syyti hänelle rahaa ja suurtiloja ja linnoja ja timantteja ja Kongon vapaavaltion osakkeita ynnä muuta. Ja 5 päivää ennen kuolemaansa Leopold meni kuolinvuoteellaan sitten virallisesti naimisiin rakastajattarensa kanssa, että pappi vihki heidät. Joten tarkoitus ilmeisesti oli siirtää kuninkuus toiselle heidän 2 pojastaan. Ja siitä ei kuitenkaan tullut mitään. Vaikka pappi pariskunnan siunasi, niin liitolta puuttui siviilivahvistaminen. Ja niinpä se ei sitten Belgian lakien mukaan kelvannut kruunun perimykseen. Ja Leopold väitti ihan loppuun asti, ettei hän tiennyt näistä julmuuksista mitään. Eikä ihan kaikesta varmaan tiennytkään, koska sulki korvansa tiukasti ja tietenkin myös silmänsä, että hän ei käynyt koskaan itse Kongossa. Mutta kyllä hänellä on ihan yhtä suuri vastuu siitä, mitä Kongossa tapahtui, kuin esimerkiksi Hitlerillä juutalaisten kansanmurhasta tai Stalinilla omien puhdistustensa miljoonista uhreista, vaikkei hän samalla lailla niin kuin aktiivisesti keskittynytkään näitä murhia suunnittelemaan kuin nuo 2. Et kyllä, hän on kyllä heidän laillaan uuden ajan pahimpia, tuhoisimpia ja hirviömäisimpiä joukkomurhaajia ja ihmisoikeusrikollisia. Ja kaikkein vastenmielisin, mutta mun mielestä hyvin todennäköiseltä tuntuva selitys on se, että hän ei pitänyt niitä juuri minään. Et kaikista aikalaiskuvauksista päätellen, että hän oli hyvin kapeakatseinen tunne-elämältään kylmä ja täysin kyvytön tai haluton tuntemaan myötätuntoa tai asettumaan toisten asemaan.
Mutta ei siinä kaikki. Ihmisten ja luonnonvarojen massiivinen, joskin ehkä hivenen hienovaraisempi riisto jatkui vielä yli 50 vuotta Leopold II valtakauden jälkeenkin, kun Kongon vapaavaltiosta tuli Belgian virallinen siirtomaa, eli Belgian Kongo, joka itsenäistyi 1960.
Niin, kannattaa muistaa, että tämä julmuuksia tehtailu Force Publique ei kadonnut mihinkään sen jälkeen, kun Kongo siirtyi Belgialle. Se jatkoi toimintaansa siirtomaavallan ruoskana kirjaimellisesti aina Kongon itsenäistymiseen vuonna 1960 asti. Ja sen jälkeen sen nimi muutettiin Kongon kansalliseksi armeijaksi. Ja vaikka tämä Belgian siirtomaavalta ei ollut ihan yhtä brutaalia kuin Leopoldin vapaavaltion, niin kyllä tämä sorto ja mielivaltaiset ja julmat rangaistukset jatkuu, eikä tekijät edelleenkään joutuneet vastuuseen. Kongohan ajautui sitten itsenäistyttyään 5 vuoden sisällissotaan, joka oli sekin tosi raakaa aikaa ja täynnä joukkomurhia. Ja sen jälkeen valtaan nousi tuon samaisen entisen siirtoma-armeijan Force Publiquen vääpeli Joseph Mobutu, myöhemmin Mobutu Seseko, Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n, Ranskan ja Belgian aktiivisesti auttamana. Ja hänen valtansa aikana Kongosta, jonka hän sitten risti tsaireksi, tuli suorastaan niin kuin korruption ja valtiolta varastamisen vertauskuva Afrikassa. Että Mobutuhan oli vähän tuollainen Leopold II:n jatkumo tai reinkarnaatio, uudelleen syntymä siinä mielessä, että hän käytännöllisesti katsoen kansallisti Kongon ja kongolaiset itselleen. Että luonnonvarat ja politiikan ja jopa ajattelutavan. Että valtiolle meni velat ja Mobutulle varat. Ja nukkehallitus toisensa jälkeen niin kuin jakoi tätä köyhyyttä ja kurjuutta kansalaisille ja samaan aikaan kun Mobutu pystytti näitä omia palatseja ja lähetti vuokraamiaan yliääni Concordea Pariisiin rahtaamaan niin kuin kotijääkaappinsa täyteen samppaniaa ja ostereita ja Brysselistä tietysti simpukoita. Ja Leopoldin aikaa kesti 23 vuotta, mutta Mobutun ryöstöä 32 vuotta. Ja mä oon vieraillut työni puolesta viimeisten noin 45 vuoden aikana muutamaa 5 maata lukuun ottamatta melkein kaikissa näistä Afrikan 54 valtiosta ja noin 100 muussakin maassa, muissa maan osissa, mutta mä en koskaan ole kohdannut niin kaikin puolin lahjottua varkaiden valtakuntaa kuin mitä oli Mobutun Zaire. Ja se varmaan johtuu siitä, että ei mulla ollut mahdollisuutta tutustua Leopoldin Kongoon. Mutta kyllä tämä jo Leopoldin aikanaan aloittama kleptokratia, varasvaltio, syöpy niin syvälle Kongon yhteiskunnan ja ihmisten luihin ja ytimiin, että ei sitä sieltä ole saatu karistettua vieläkään.
Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, miten Kongon demokraattisessa tasavallassa, joka on siis eri maa kuin Kongon tasavalta, menee tänä päivänä?
No Kongosta ei viime vuosina ole esiintynyt kovinkaan paljon uutisia ja yleensähän sanotaan, että no news is good news. Eli kun sen kriisit ei nyt ole noussut maailman mediaan, niin siellä pitäisi siis mennä paremmin. Mutta ei se välttämättä niin ole, että pikemminkin voisi sanoa, että maailman medialla on nyt päivän polttavampia aiheita, kuten vaikka Ukraina ja Lähi-Itä. Ja se on, media on itse asiassa väsähtänyt ja turhautunut kuvaamaan tätä kongolaisten ikuista päivittäistä kamppailua, että kurjan hallinnon ja raan armeijan ja kapinallisjoukkojen ja jatkuvan lahjonnan kynsissä. Se virallisesti vuonna 2003 päättynyt Afrikan maailmansota, niin sehän jatkuu edelleen siellä maan itäosissa, jossa on useita tämmöisiä kapinallisia ryysyläisarmeijoita, jotka tappaa ja ryöstää ja raiskaa edelleen. Ja nuo perinteiset vitsaukset riivaa edelleen Kongoa, että sen rikkauksia käyttää hyväkseen sekä oma eliitti, että niistä hyvällä provikalla satoaan korjaavat ulkomaiset yhtiöt. Ja jos perusoikeudet jossain vaiheessa menee tämän hyödyntämisen tielle, niin kyllä ne siirretään sivuun ihan samoin kuin niistä muistuttavat kongolaisetkin. Ehkä tämä päivittäinen elämä keskivertokongolaiselle on tänään aavistuksen verran helpompaa kuin Leopoldin tai Mobutun tai hänet kaataneiden kabiloiden aikana, mutta kyllä mä uskoisin, että koko ajan saa olla varpaillaan, että saa päivittäisen leipänsä eikä joudu väkivallan tai joko lain nimessä tai lain ulkopuolella tehdyn ryöstön uhriksi. Et Kongossahan on valtava määrä luonnonrikkauksia. Siellä on öljyä, timantteja, kultaa, kuparia ja kaiken maailman strategisia mineraaleja, kuten kuten litiumia ja kobolttia, tämmöisiä akkuja ja matkapuhelimien valmistuksen avainmetalleja. Ja melkein puolet Afrikan metsistä ja melkein rajattomat mahdollisuudet tuottaa vesivoimaa. Ja silti siellä on melkein 100 miljoonaa maailman köyhimpiin kuuluvaa ihmistä. Et kongolaiset, myös lapset, kaivaa näitä tärkeitä mineraaleja maailman vauraiden ihmisten kuluttajien sähköautoihin ja älypuhelimiin ja tabletteihin lähes pilkkahinnalla edelleen ja ilman mitään kattavaa työsuojeluvalvontaa ja, tai oikeuksia. Ei nyt kyllä enää käsien katkaisemisen uhalla tai virtahevon nahkaisen ruoskan tahtiin, mutta periaatteessa monin tavoin yhä tuohon Leopoldin malliin.
Kiitos Hannu. Lisää 12 diktaattoria Yle Areenassa suosikiksesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.
12 diktaattoria.